odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizga hafta savoli ruknini e'tiboringizga havola qilsak, bugungi hafta savoli: O'zbekistonda ishsizlar qancha deb o'ylaysiz? Mana shu savolni hafta savoli qildik. Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining 16 mart kungi navbatdan tashqari yig'ilishida so'zlagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent shahrida 5100 kishi bandlik xizmatlari tomonidan ishsiz sifatida ro'yxatga olingani haqiqatdan yiroq ekanini ta'kidladi. Bugungi kunda ishsizlik masalasi dunyoda eng og'ir muammo ekanini urg'ulagan Karimov ovoziga quloq bersak.
Bugungi kunda ishsizlik masalasi dunyoda eng og'ir muammo. Ishsizlik.
Ayni paytda O'zbekiston rahbari mamlakat bo'yicha qancha odam ishsiz sifatida ro'yxatga olingani haqida gapirmadi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligiga asoslanib, AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 2011 yilda O'zbekistonda ro'yxatga olingan ishsizlar soni 1%ni, doimiy ishga ega bo'lmaganlar esa 20%ni tashkil qilgan. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, 2008 yilgi iqtisodiy bo'hrondan so'ng Markaziy Osiyo davlatlarida ishsizlik o'rtacha 10%ni tashkil qilgan. 2011 yil boshiga kelib esa mintaqada ishsizlik darajasi 13%ga ko'tarilgan. Ayni paytda yoshlar orasida ishsizlik 27%ni tashkil qilgan. Hafta savol ruknining bugungi sonida respondentlarga O'zbekistonda ishsizlar qancha deb o'ylaysiz degan savol bilan murojaat qilindi. Hamkasbimiz Hasanjon hozir studiyada. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Abdulla, rahmat.
Mana hafta aylanib yana o'sha hafta savoliga keldik. Bugungi hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi mana ishsizlar masalasida?
Abdulla Iskandar, odatdagidek hafta savolini O'zbekistonning turli viloyatlarida har xil sohada faoliyat yuritayotgan odamlarga berdik. Respondentlarning aksari O'zbekistonda ishsizlar soni rasmiy ma'lumotlardan keskin farq qilishini ta'kidladilar va ular O'zbekistonda albatta ishsizlar soni yuqori ekanini aytishdi. Mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov O'zbekistonda ishsizlar haqidagi rasmiy ma'lumotlar bilan norasmiy ma'lumotlar bir-biridan katta farq qilishini bunday izohladi.
Aniq ma'lumot mavjud emas, chunki O'zbekistonda maxsus tizim shakllantirilgan. Ya'ni O'zbekistonda butun bir mintaqalarda, Toshkent shahrida ishsizlik birjalari mavjud va bu ishsizlik birjalardan ro'yxatdan o'tish ancha murakkab bo'lgan bir jarayon. Chunki ma'lum bir hujjatlar, spravkalar talab qiladi va kimki o'sha ishsizlik birjasidan ro'yxatdan o'tgan bo'lsagina huquqiy nuqtai nazardan ishsiz deb o'zini aytishi mumkin. Unga yarasha Vazirlar Mahkamasining ma'lum bir qarorlari borki, uyda chorvachilik bilan shug'ullanadimi, ma'lum bir ozroq yeri bo'ladimi, mana shular ham ish bilan ta'minlangan hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekistonda shakllantirilgan mana bu sistemaga, tizimga muvofiq ishsizlarning soni haddan tashqari kam. Lekin aslida O'zbekistonda ishsizlarning real ish topmasdan, ya'ni ish topish qiyin bo'lgan aholi qatlami ancha keng. Bu birinchi muammo. Uni foiz nuqtasidan aytish qiyin. Menimcha bilmadim, balkim bu 20%dan oshar, 25%dan oshar. Lekin ish bilan ta'minlangan aholining ham o'zini o'sha eng kam ehtiyojlarini qondirish salohiyati, bu ikkinchi muammo. Ya'ni O'zbekistondagi oyliklarning hajmi va ehtiyojlarini qondirish darajasi. Ya'ni shu ikkita muammo bor.
Endi mana Hasanjon, oddiy odamlar O'zbekistondagi ishsizlar soni haqida qanday fikrda? Chunki ko'pchilik stajim yurib tursin deb bir joyga ishga ham kirib qo'yadi, lekin aslida ishsiz. Yoki ishsizlar ro'yxatiga borib turmaydi. Shu ma'noda oddiy odamlarni ishsizlar haqidagi tasavvuri qanday soni haqida?
Abdulla Iskandar, hafta savoli ruknining bugungi, ya'ni O'zbekistonda ishsizlar qancha deb o'ylaysiz degan savolga javob berganlarning aksari O'zbekistonda ishsizlar ko'p degan fikr bildirishdi. Masalan, toshkentlik kuzatuvchi Abdumannon Xoljurayev rasman ishsizlar soni kam ekanini bunday izohladi. Ayni paytda bu kishini ham 3 ta farzanddan 2-tasi ishsiz ekan.
Aniq sifra aytolmayman-ku. Taxminan O'zbekiston aholisining kamida, o'sha ishga yaroqli aholisining kamida 70-75% ishsiz. Bunga asoslanganim, birinchidan, ish o'rinlari yaratilayotgan, mana masalan, qanchadir mehnat yarmarkalari o'tkazilyapti Toshkent shahrida, boshqa rayonlarda, tumanlarda ham. Ana shu mehnat yarmarkalari o'tkazgan joydagi taklif qilinayotgan ish o'rinlari ham u qalbaki ish o'rinlar. Bunga men o'zim bir juda ko'p shohid bo'lganman, chunki men bolalarim ham ishsiz, bir emas 3ta bolam bor. Endi bittasi ishlayapti, qolgan ikkitasi ishsiz. Ana shu yarmarkaga shaxsan o'zim borib qatnashib ko'rganman. O'zi yarmarkada tashkilotdan hozir ish o'rinlarini taklif qilib, yarmarkaga majburan olib kelinadi va ular aytishadi, shu ish bilan ta'minlandik deb ular o'sha nima beradi. Spravka ustalarga endi mehnatni o'sha o'rindan ta'minlandik degan ularga nimadan o'tkazib, ro'yxatdan olasiz, shuncha odam ishga oldik deb aytadi. Va ishxonadan vaqtincha ish yo'q, biz sadirdan o'tkazib chiqarib yuboradi va qaytib olmaydi ishga.
Hasanjon, endi hafta savoliga O'zbekistonda ishsizlar soni kam deganlar ham bo'ldimi? Chunki men bilgan ikkita odamdan bittasi, masalan, Xorazmda dekorativniy kladka deydi, o'sha g'isht uradi-da, lekin rasman ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tib qo'yibdi. Lekin ertalabdan kechgacha ishlaydi, pul topadi. Ikkinchisi mana video kamera to'ylarda video tushiradi, to'y tushiradi. U ham ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tgan, lekin aslida ertalabdan kechgacha tinimsiz ishlaydi. Shu ma'noda ishsizlar soni kam deganlar ham bo'ldimi?
To'g'ri, siz aytganingizdek, mana masalan Jizzaxlik Ochil Mirzayev fermer ekanlar, u kishi ham hali aytganimdek, aksar odamlar ishsizlar ko'p, 80% 70% deyotganlar bor. Ayni paytda mana Jizzaxlik fermer Ochil Mirzayev O'zbekistonda ishsizlarni o'zi yo'q. O'zbek hech qachon o'zi tabiatan
tinmaydi-da, qo'y boqadi, mol boqadi. Mana nimot qiladi.
Mana shunday gaplardan aytilib, umuman O'zbekistonda ishsizlar yo'q deb aytdilar.
Yolda qattiqroq mehnat qiladigan qishqir o'ziga hamma narsani g'amlab oladigan mol pol qilib shunga qarab mol semirsa ham, boyog'ida qo'y semirsa ham, keyin bozorga borsa ham shu bilan kun ko'raveradi. Birinchi men bu yerda ishsiz degan narsani ko'rmaymanda, chunki hamma ish bilan shug'ullanadi. Bizda hamma O'zbekistonda ishlar mavsumiy bo'lgani uchun, masalan, o'sha katta yoshdagi pensiyaga chiqqanlar ham qandaydir ish uchun molga qarash, sug'orish, shu bilan baribir shug'ullanamiz biz. Hamma ham ishlaydi. Faqat endi buni rasmiy ro'yxatga olib ishlayotganligini bunday dahshatli qilish yo qo'lidan kelmayapti, yoki bo'lmasa hamma ish bilan shug'ullanganligini hujjatda ko'rsatish qandaydir amalga oshmayaptida. O'zbek xalqini bilasizki, bekor yurmaydi-yu. Masalan, bir qismimiz bilan Rossiyada mehnat qilyapti, bir qismimiz Qozog'istonda, bir qismimiz Amerikada, hamma yerda ham bari mehnat qilyapmiz, qolganimiz O'zbekistonda mehnat qilyapmiz.
Endi mana ishchilar uyg'on deganda hafta savoliga javob berishdan bosh tortganlar ham bo'ldimi? Chunki soliqdan telefon qilyapti deb o'ylagan bo'lishi mumkin sizni, o'sha balkim bir narsa deb shu ma'noda javob berishdan bosh tortganlar ham bo'ldimi?
Bosh tortganlar bo'ldi, qisman bosh tortganlar. Ya'ni unaqa siz o'ylaganingizdek soliq idorasidan emas, qo'ng'iroq qilish bilan Ozodlik radiosidan deb tanishtirdik. Mana shu hafta savolimiz bor. Odatda shunaqa voqealar bo'yicha fikr bilamiz. Mana sizning ham fikringizni bilmoqchi edik deb o'sha O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 16 mart kungi nutqida keltirilgan ma'lumotlarni berib tushuntirdik va u kishiga savol berdik o'sha ishsizlar haqida. Masalan, Qarshi shahridagi bozorlardan birida savdogarlik qiladigan Bahodir biroz gapirib, u yog'iga javob berishdan qo'rqishini aytdi.
Ko'paygan aka, bizlar mana bu musulmon bozor bo'yicha gapirishim mumkinman, lekin mana boshqalar bo'yicha gapirmayman. Endi 3000 ta, 4000 ta odam ichidan 3ta, 5ta odam ishni bo'ldi, hozirlar 5 bo'ldi, Rossiyaga ketyapti aka. Bu bozorning aybi bilan bo'lyapti bu, boshqalarning aybi bilan emas aka bu. Men o'zimizni ish bo'yicha gapirishim mumkin, endi O'zbekiston bo'yicha gapirolmayman aka. Bu mamlakatda qamoq degan narsa bu mana o'sha. Hozir bir narsani sizga aytsam. O'zingiz yaxshi bilasiz bu narsani.
Hasanjon, rahmat. Demak, muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savol rubrikasining O'zbekistonda ishsizlar qancha deb o'ylaysiz degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan ham tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz, ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org